жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Нұр.кз сайты авторлық құқықты бұзды деген айыппен сотқа тартылып жатыр. Ал сайт иелері шағымданушы тарапты өмірі болмаған қоғам деп сипаттайды. Сәуірдің бірі күні Петропавлдағы нөмірі 2-ші қалалық сотта Нұр.кз сайтына байланысты өтуі тиіс сот отырысы қосымша құжаттардың қажеттігіне байланысты кейінге қалдырылды. Нұр.кз-тің иесі интернет-порталы Нұр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұл сот 2016 жылдың 15-ші ақпанында шығарған жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мүлкін қамауға алу жайлы сот анықтамасына қарсы арыз түсірген еді. Петропавл қалалық сотының 1,5 ай бұрынғы шешіміне Солтүстік Қазақстан авторлық құқықты қорғау қоғамының авторларымыздың Defekt.kz сайтындағы жарияланған материалдарын Нұр.кз заңсыз пайдаланды деген арызы себеп болған. Шағымданушы тарап Солтүстік Қазақстан авторлық құқықты қорғау қоғамы Нұр.кз порталы Defekt.kz сайтына тиесілі заңгерлік энциклопедияны заңсыз пайдаланып, оларды коммерциялық мақсатта қолданған дейді. Шағым иелерінің сөзінше Defekt.kz сайтына тиесілі 542 мақала Нұр.кз-тің заңгерлік энциклопедия бөлімінде жарияланған. Солтүстік Қазақстандық авторлық құқықты қорғау қауымы авторлық құқықтары бұзылғанының өтеуіне Нұр.кз сайты иесінен 537 миллион теңге өтемақы өндіртуді, ол сайттың жұмысын 3 айға тоқтатуды, сайт иесінің ол материалдарды жасаған құралдарын тәркілеп жоюды, оған қоса порталдың жұмысын Қазақстан аумағында заңсыз деп тануды да талап еткен.
В целом, здесь мы исходили из того, что позволяет закон. То есть закон, он говорит, что мы до 1000 МРП можем требовать компенсацию за один объект, то есть за одну статью. Но мы взяли среднюю величину и посчитали, исходя из нее.
Дейді Солтүстік Қазақстан авторлық құқықты қорғау қоғамының президенті Георгий Сорокин. Нұр.кз порталының көбіне иелік етеді деп сипатталған интернет-портал Нұр жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры Қуат Бахридинов Азаттық тілшісінің бұл оқиға жайлы сауалына сот процесін күтейік деп жауап берді.
Дождемся тогда судебного процесса и посмотрим, что нам предъявляют, а мы дадим свою аргументацию. Надо понять, кто такие ребята, созданного североказахстанского общества, которых никогда не было. Компанию создали специально для каких-то целей, и они ссылаются на юридическую фирму, которая представляет их интересы. До этого ее не существовало.
Директордың Нұр.кз өзге сайттардың материалдарын заңсыз пайдаланды деген айыпқа байланысты уәжі де бар.
Юридическая энциклопедия – это сборник статей, кодексов и законов Республики Казахстан. То есть информация, которая является общедоступной вообще для всех граждан страны. Если они на нас подали, ну, наша задача сейчас показать, что мы не нарушали, или объяснить им, что является нарушением или не нарушением объектов интеллектуальной собственности.
Дейді Қуат Бахридинов, Петропавлдағы нөмірі 2-ші қалалық соты өкілдерінің айтуынша, бұған дейін жауапкер тарап интернет-портал Нұр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі істі Алматыға жіберу туралы өтініш айтып, ол өтініш қанағаттандырылмаған. Жауапкердің мүлкін арестке алу туралы сот анықтамасына шағымы сәуірдің 5-і күні Солтүстік Қазақстан облыстық сотында қаралады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.